Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbtas pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos dokumentas apie rengimą santokai kaip katechumenatą. Artėja šių metų Šventojo Petro skatiko rinkliava, paskelbta pernai vykusios rinkliavos ataskaita. Egzorcizmo malda prieš karo kaltininką. Nuncijaus Kijeve interviu italų dienraščiui. Šventojo sosto diplomatijos vadovas pareiškė, kad taikos negali būti siekiama Ukrainos teritorinio vientisumo kaina. Popiežius paskyrė naują laikinąjį Maltos ordino vadovą. Užbaigiant šeimos Amoris Leticia metus, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija paskelbė dokumentą Katechumenų kelias santuokiniam gyvenimui. Su paties popiežiaus Pranciškaus parašyta pratarme, kurioje jis pristato dokumente siūlomas sielovadinės gairės ir pačią rengimosi krikščioniškai santuokai kaip katechumenato koncepciją. Krikščioniškas skelbimas apie šeimą iš tiesų yra gera žinia. Šiais žodžiais prasideda posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris Leticia. Bažnyčia kiekvienoje epochoje yra pašaukta iš naujo skelbti, ypač jaunimui, grožį ir malonės gausą slypinčią santuokos sakramente ir iš jo kylančiame šeimos gyvenime, rašo Pranciškus. Per dabar jau besibaigiančius šeimos Amoris Leticia metus buvo subrandinta daug vaisių. Vienas jų – dokumentas katechumenų kelias santuokiniam gyvenimui, kurį dabar popiežius patiekė kunigams, sutuoktiniams ir visiems, kurie dirba šeimos pastoracijos srityje. Tai pastoracinė priemonė, kurią parengė pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija, vadovaudamasi ne kartą išsakyta mintimi, kad rengiantis santuokai reikia naujo katechumenato. Panašiai kaip suaugusiųjų krikšto atveju, katechumenatas yra sakramentinio proceso dalis. Taip ir pasirengimas santuokai turėtų tapti neatskiriama viso sakramentinio santuokos kelio dalimi ir kad jis padėtų sustabdyti šiandien dažną ir daug skausmo atnešantį negaliojančių ir netikrų santuokų sudarimo reiškinį. Šios nesėkmės sukelia didelės kančias ir palieka gilias žaizdas. Žmonės nusivilia, įsiskaudina, o skaudžiausiais atvejais netgi praranda tikėjimą pašaukimu mylėti, kurį pats Dievas įrašė į žmogaus širdį. Todėl visų pirma reikia atsakingai palydėti tuos, kurie išreiškia ketinimą tuoktis, kad jie būtų apsaugoti nuo išsiskyrimo traumų ir niekada neprarastų tikėjimo meilę. Popiežius rašo, kad siekdamas sukonkretinti šį neatidėliotiną poreikį, jis pasiūlė sukurti katechumenato kelią skirtą būsimiems sutuoktinėms. Šis katechumenatas turi apimti visus sakramentinės kelionės etapus – pasirengimo santokai laiką, jos šventimą ir susituokusių jų palydėjimą. Būtent tai ir siūloma padaryti dokumente, kurį čia pristatau ir už kurį esu dėkingas – rašo Pranciškus. Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos parengtą dokumentą popiežius vadina dovana ir užduotimi. Jis yra dovana, nes jame pateikiama daug svarbios, visiems suprantamų būdų pateiktos medžiagos, apmąstymų, paremtų įvairiose vyskupijose sukaupta pastoracinė patirtimi. Jis taip pat yra užduotis, nes visi puikiai suprantame, kad kaip visose žmogaus gyvenimo srityse, taip ir šeimų gyvenime, nėra stebuklingų formulių, kurios automatiškai spręstų pasitaikančius sunkumus. Šis dokumentas, rašo popiežius, tai gairės, kurias siūloma priimti, pritaikyti ir įgyvendinti konkrečiose socialinėse, kultūrinėse ir bažnytinėse situacijose. Popiežius prašo, kad visi bažnyčios ganytojai ir jų bendradarbiai geranoriškai, uoliai ir kūrybingai priimtų šį dokumentą, padėsiant įvykdyti gyvybiškai svarbu ir būtina sutuoktinių ugdymo ir palydėjimo darbą, kurio imtis šventoji dvasia šiandien prašo bažnyčią. 2021 metais per vadinamąją Šventojo Petro skatiko rinkliavą buvo gauta beveik 47 milijonai eurų. Ši suma išleista popiežiaus apaštališkai misijai remti ir įvairiems labdaros projektams 67 pasaulio šalyse, sakoma Vatikane paskelbtoje ataskaitoje. Pagrindinė Šventojo Petro skatiko rinkliava popiežiaus misijai ir jo vykdomiems labdaros darbams remti kasmet vyksta Romos bažnyčios dangiškųjų globėjų Šventųjų Petro ir Pauliaus šventės dieną birželio 29-ąją. Nors iš tiesų Šventojo Petro skatiko fondas gauna pajamų ne tik tą vieną dieną, bet per ištisus metus. 2021 metais iš viso surinkta 46 milijonai 900 tūkstančių eurų, o išlaidos siekė 65 milijonus 300 tūkstančių eurų. Palyginimui, 2020 metais surinkta suma viršijo 44 milijonus eurų. Dėl mažėjimo kalta ne tik pandemija, nes nuo 2015 iki 2020 metų per rinkliavas gaunama suma sumažėjo 23%. Didžiausią dalį pernai surinktos sumos apie 65% aukojo tikintieji vyskupijose. Likusi dalis gauta iš fondų, privačių rėmėjų, vienuolijų, taip pat palikimų ir aukų atsiųstų banko pavedimais arba per Šventojo Petro skatiko interneto portalą. Daugiausia aukų gauta iš Jungtinių Amerikos valstijų – beveik 30%, Italijos daugiau kaip 11%, Vokietijos daugiau kaip 5%, Korėjos daugiau kaip 3% ir Prancūzijos beveik 3%. 2021 metais buvo išleista 65 milijonai 300 tūkstančių eurų, kurių 46 milijonai 900 tūkstančių buvo surinkti pernai, o likusieji 18 milijonų 400 tūkstančių paimti iš fondo atsargų. Didžioji dalis pernai išleistos bendros sumos 55,5 milijono eurų buvo skirta popiežiaus apaštališkajai misijai remti. Tai yra buvo prisidėta prie Šventojo Sosto institucijų išlaikymo. 9 milijonai 800 tūkstančių eurų buvo skirti labdaros projektams. Šventasis sostas 2021 metais labdaros projektams skyrė daugiau kaip 35 milijonus eurų. Dalį šios sumos sudarė minėtieji 9 milijonai 800 tūkstančių eurų iš Šventojo Petro skatiko rinkliavos fondo. Per metus buvo finansuoti 157 projektai 67 pasaulio šalyse. Daugiausia lėšų gavo Afrika, 41,8%, buvo finansuojami socialiniai projektai, teikiama parama sunkumus patiriančioms bažnyčioms ir skatinama evangelizacijos plėtra. Iš Šventojo Petro skatiko fondo pernai skirti 55,5 milijono eurų Šventojo Sosto institucijoms sudaro maždaug 23% visos joms išlaikyti išleistos sumos, kuris siekė 237 milijonus 700 tūkstančių eurų. Tai neseniai paskelbta apaštališkąją konstituciją Predikatą Evangelium atnaujintos struktūros, kurios padeda vykdyti popiežiaus kaip visuotinės bažnyčios vadovo misiją. Jau beveik 4 mėnesiai praėjo nuo Rusijos invazijos į Ukrainą. Žuvo 10 tūkstančių žmonių, milijonai tapo pabėgėliais, sugriauti ištisi miestai. Ar galima tikėtis, kad karas greitai baigsis? Ar iš viso įmanoma teisinga taika? Ar popiežius gali kaip nors padėti? Apie tai Italijos Turino mieste leidžiamo dienraščio La Stampa redaktorė kalbėjosi su apaštališkoju nuncijumi Ukrainoje arkivyskupu Visvaldu Kulboku. Vyksta nuožmus karas. Atsakomybė tenka tiems, kurie jį pradėjo. Gali būti ir kitų veiksnių, bet dabar ne laikas tai aiškintis, kalbėjo arkivyskupas. Susidūrus su žiaurumais ir nežmoniškumu, kuriuos matome, šie klausimai netenka prasmės, nes nėra kito pasirinkimo, kaip tik sustabdyti ginklus. Nematau veiksmingo politinio tarpininkavimo. Tie, kurie puola, turi nutraukti kraujo liejimą. nes kasdien nukenčia šimtai, netgi tūkstančiai civilių ir karių. Šiandieninėme pasaulyje mes gerbėme gyvūnus, bet ar mes gerbėme žmonės bent jau taip kaip gyvūnus, klausė arkivyskupas. Italijoje, dažniau nei kitose šalyse pasigirstančią abejonę ar teisinga ginkluoti Ukrainą, ar tai dar labiau neeskaluoja konflikto, nuncijus atsakė, ne man spręsti, kiek ginklų ir kas turėtų turėti. Tačiau akivaizdu, kad šis klausimas turi būti susijęs ne vien tik su Ukraina, bet ir su Rusija. Pasak jo, kiekvienas karas yra iššūkis visai žmonijai. Ir vienintelis atsakymas Dievo akivaizdoje turi būti atsivertimas, visų atsivertimas, ne tik agresoriaus. Neteisinga, kai tolimuose šalyse yra žmonių, kurie galvoja, kad tai, kas dedasi Ukrainoje, jų neliečia. Toks požiūris yra nežmoniškas. Bažnyčia turi tik dvasinį ginklą atsivertimą, nes kitaip liksime karo lauke su tokiais rezultatais, kokius dabar matome. Žurnalistė klausė nuncijų apie galimą popiežiaus tarpininkavimą. Pasak arkivyskupo Kulboko, popiežiaus noras prisidėti yra labai svarbus, tačiau būtų dar geriau, jei visų pasaulio konfesijų atstovai tai darytų kartu. Ar teisinga reikalauti, kad mainais už ugnies nutraukimą Ukraina ką nors atiduotų Rusijai? Kai kalbame apie nusiginklavimą, jis turi rūpėti visiems, atsakė nuncijus, primindamas, kad karą pradėjo ne Ukraina. Rusija jau daugelį metų vykdo ginklavimosi varžybas. Jei norima ko nors pasiekti, aukotis turi visi, negalima rodyti pirštu tik į vieną. Arkivyskupas Visvaldas Kulbokas taip pat pasidalijo savo asmeniniais išgyvenimais per pastaruosius labai sudėtingus jo tarnybos Kyjeve mėnesius. Jis buvo vienas iš nedaugelio užsienio diplomatų, kurie neišvyko iš Ukrainos sostinės, kai prasidėjo karas. Savo akimis jis matė netoli Kyjevo paliktus žiaurumo pėdsakus. Pokalbėje su italų dienraščio redaktore jis paminėjo Bibliją surastą Borodiankos mieste, subombarduoto pastato 8. aukšte. Ta Biblija buvo surasta vaikų kambaryje, laikau ją čia su savimi. Apie tą šeimą nieko daugiau nežinome, kai ją paimu į rankas verkiu, sakė arkivyskupas. Kaip jūs meldžiatės už taiką? Šiuo klausimu užbaigiamas italų laikraščio paskelbtas interviu. Aš savo maldą stengiuosi sujungti su mažutėlių malda, kuri yra stipresnė už manąją, sakė arkivyskupas. Popiežius Pranciškus sako, kad karas yra velnio išradimas, taigi aš kaip vyskupas taip pat daug kartų meldžiausi egzorcizmo maldomis, kad visa tai baigtųsi. Kaip bažnyčia turime siekti taikos ir pabrėžti ekumeninį matmenį, tačiau negalime sutikti su kompromisais dėl Ukrainos teritorinio vientisumo, pasakė Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris, dalyvaudamas popiežiškajame Grigaliaus universitete vykusiame susitikime migracijos tema. Arkivyskupas Gallagheris šių metų gegužės 18-21 dienomis lankėsi Ukrainoje. Savo kalboje popiežiškajame Grigaliaus universitete jis prašė nepamiršti Ukrainos dramos ir Rusijos užpultos šalies žmonių kančių. Kai ten buvau, sakė jis, mačiau, kad yra teikiama labai didelė svarba Ukrainos santykiams su Šventojo sostu, kad Ukrainai svarbus Šventojo sosto solidarumas. Kalbėdamas apie paramą Ukrainai, arkivyskupas sakė, kad kai kurios šalys yra labai dosnios, tačiau yra pavojus, kad atsiras nuovargis. Reikia suprasti, kad pagalbos dar ilgai reikės, neturime manyti, kad problemos išsispręs savaime. Kalbėdamas apie Šventojo sosto poziciją karo Ukrainoje atžvilgiu, arkivyskupas sakė, kaip bažnyčia turime siekti taikos ir pabrėžti ekumeninį matmenį. Tačiau taip pat negalime pasiduoti pagundai sutikti su kompromisu dėl Ukrainos teritorinio vientisumo. Vatikano diplomatijos vadovas pabrėžė, kad šis principas, teritorinio vientisumo principas, turi būti suvokiamas kaip vienas svarbiausių taikos principų. Popiežius Pranciškus brolį Džoną Dunlapą paskyrė laikinai einančių pareigas Maltos ordino vadovu, Kanadietis Džonas Dunlapas laikinojo vadovo postą pakeičia italą Marko Liucago, kuris mirė Birželio 7 dieną. Oficialiame Maltos ordino pranešime apie paskyrimą dėkojama popiežiui už tėvišką rūpinimąsi Maltos ordinu, tikimasi, kad šis sprendimas padės paspartinti reformų procesą ir netrukus bus galima išrinkti naują didįjį magistrą ir grįžti prie įprasto valdymo. Naujas laikinasis Maltos ordino vadovas antradienį Birželio 14 dieną davė priesaiką popiežiaus delegato kardinolo Silvano Tomazi ir Maltos ordino vadovybės narių akivaizdoje. Džonas Dunlapas gimė 1957 metais Otavoje, Kanadoje. Jis yra tarptautiniu mastu žinomas teisininkas. Nuo 1997-ųjų, kai patarėjas teisės klausimais, jis talkino Šventojo sosto nuolatinį misiją Jungtinėse tautose. Nuo 1996-ųjų jis yra Maltos ordino narys, nuo 2014-ųjų priklauso ordino generaliniai kapitulai. Žinia, kad teko atidėti planuotą popiežiaus kelionę į Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudaną, nuliūdino ne tik dviejų Afrikos šalių, kurias popiežius turėjo lankyti tikinčiuosius, bet ir kitus, kurie yra įsitikinę, kad popiežiaus vizitas galėtų padėti spręsti tų šalių socialinės ir politinės problemas. Nors žinia apie atidedamą popiežiaus kelionę nuliūdino, tačiau guodžia tai, kad kelionė ne atšaukta, o tik atidėta, pasakė Pietų Sudano sostinės Džubos arkivyskupas Stevenas Ameju Mula. Mūsų pasirengimai tęsiasi, tikime, kad šventasis tėvas mus aplankys, sakė ganytojas. Nuliūdome sužinoję, kad kelionė atidedama, nes suprantame, kad toms dviem šalims labai reikia pagalbos, sakė Pietų Afrikos Respublikos vyskupas Sitembele Sipuka. Pasak jo, į popiežiaus vizitą vietos katalikai žiūri kaip į įvykį, kuris galėtų rimtai prisidėti prie šių ir kitų žemyno šalių problemų sprendimo. Taip pat anglikonų bažnyčios primas Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby patikino, kad jis meldžiasi už popiežių Pranciškų ir dalyjasi liūdesiu dėl to, kad teko atšaukti jų bendrą kelionę į Sudaną. Liepos 2-7 dienomis planuotos popiežiaus kelionės į Afriką antrojoje dalyje, per vizitą Pietų Sudano sostinėje Džuboje, popiežių turėjo lydėti anglikonų bažnyčios primas, arkivyskupas Justinas Welby ir Škotijos presbiterionų bažnyčios moderatorius pastorius Jimas Wallace'as. Meldžiuosi už brangų brolį popiežių Pranciškų ir dalyjuosi skausmu dėl to, kad mūsų kelionė į Pietų Sudaną atidėta. Toliau meldžiuosi už Pietų Sudano žmonės, kovojančius su kasdieniais iššūkiais ir puoselėjančius taikos viltį, laukdamas mūsų istorinio vizito, kuris įvyks vėliau, parašė savo Twitterio paskyroje arkivyskupas Welby.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.